Dnešným prvým čítaním sme pokročili v Izaiášovi ďalej, dve storočia ešte viac preskočili do tzv. Deutero Izaiáša, aby sme boli účastní v začiatku babylonského zajatia. A keď si tak tie dve veci dáme do súvislosti, na strane jednej rozbieha sa babylonské zajatie, v plnosti ľudia v okovách, zotročení, z Júdska odlečení, sú v getách medzi riekami Eufrat a Tigris. A na strane druhej počujeme začiatok toho Deutero Izaiáša, ktorý hovorí, potešujte, potešujte môj ľud. Hovorí k srdcu Jeruzalema, skončilo tvoje otroctvo a tak ďalej. Hej. Tak buď to človek zoberie ako špatný vtip, alebo ako nejakú totálnu provokáciu, alebo škodoradosť Boha voči ľuďom, ktorí sa v tých getách nachádzajú a majú takéto slová počúvať. Ale opak je pravdou. Keď to naozaj zoberieme v tom kontexte duchovnom, že tí ľudia pred babylonským zajatím boli, ako to často hovorím, ruky krvavé, srdcia kamenné, aj navonok, keď vieru vyznávali, ale od Boha ďaleko boli, po Božích prikázaniach šliapali, svojim životom Boha vysmievali, tak práve to babylonské zajatie ako dopustenie bola katarzia, bol spôsob, ktorý Boh s nimi zatriasol, aby sa konečne spamätali, aby si chybu uznali, aby to usvedčenie z hriechu prijali, aby sa od hriechu odvracali, aby sa k Bohu vracali, aby obnovili svoj život viery a snažili sa žiť podľa Tóry, podľa zmluvy, ktorú ich pravcovia od Boha dostali. Takže v tomto kontexte, keď takto to vnímame duchovne, tak vidíme, že Izaiáš hovorí o niečom inom. Hovorí nie o tých vonkajších okovách, do ktorých sa práve dostali, ale o tom, že to, čo práve prežívali, bolo začiatkom konca ich otroctva. Konečne prichádza ten čas, keď sa dokážu spamätať, si uvedomiť, že sú vnútorne zotročení, že sú hriechom zotročení, že sa od Boha vzdialili, že po dobre šliapali, že iným ubližovali. A prichádza čas, ten navonok náročný a bolestný, keď postupne tieto okovy a jarmo sa rúcajú, lámu, trhajú, ničia a prichádza tá vnútorná sloboda návratu k Pánovi. Takže ten duchovný rozmer útechy a potechy pramení z toho, že človek sa vnútorne slobodným od hriechu stáva. Do smrti sa vymaňuje a pre Boží život sa otvára. Že svoj život do Božieho milosrdenstva ponára. Že Boh mi nie je vzdialený, ale so mnou skrze tú drámu života kráča a mnohé i dopustí a tak do môjho života vstúpi, aby ma zachránil, aby ma požehnal, aby mi nový život dal. Že mi dáva príležitosť, aby som ja mohol svoj život na neho upriamiť, svoju vieru obnoviť, hriechy si uvedomiť, Bohu ich odovzdať, s nimi zápasiť. A naozaj sa tešiť z toho, že Boh naplno do nášho života prichádza. A takto, ako to bolo už teraz definované, vyjadrené, to už je naozaj niečo, čo je nám veľmi blízke aj adventnému času. Druhý pánov slávny príchod, potom prvý, ktorý si pripomenieme, a to osobné stretnutie s Kristom, pre ktoré sa otvárame. Taktiež v tom pozvaní potešujte, potešujte môj ľud, hovorí Pán skrze proroka, skrze cirkev, v tom vedomí, že ak naozaj úprimne kráčame týmto adventným časom, tak i v nás sa niečo také rodí. Určitá tá katarzia, tá otvorilosť pre Pána, tá pravda Božia, ktorá sa ponára, hriechy, ktoré mu odovzdávam, slabosti, ktoré ho pozývam, zranenia, ktoré prosím, aby boli uzdravené, doliny vyrovnané, kopce znížené. A obnovená skúsenosť, keď sa Boh v našom vnútri rodí, keď nám Boh nie je vzdialený, keď je nám blízky, aby nás požehnával a sprevádzal. Takže my v tomto kontexte môžeme vnímať to, čo v advente prežívame a zároveň od Krista sa učiť, vnímať a uvedomiť si, že ako On ku každému z nás takto prišiel, aby nás zachránil, tú ovečku vyhľadal, obviazal, na plecia vzal a aby ju od smrti uchránil, tak aj my môžeme a máme. Nie len teda vzhľadom na svoje duše, svoje životy, takto pracovať, ale vzájomne si na tejto ceste pomáhať. Slávime spomienku svätého Ambroza a je to veľké pozvanie vidieť úžasnú horlivosť, ktorú má. V úvodnej modlitbe tam zaznelo tá modlitba za duchovných pastierov, aby Pán v našich dňoch poslal svojej cirkvi duchovných pastierov podľa svojho srdca, aby spravovali múdro a neohrozene spoločenstvo cirkvi. Človek by povedal, že tam bude napísané sveto a horlivo, ale vlastne, ak to má byť naozaj tá autentická svetosť bez Božej múdrosti, to nejde. Lebo dnes mnohokrát sú nejaké rôzne prejavy. Kvázi svetosti vnímame, ale ak to na Božej múdrosti nie je postavené, tak mnohokrát to uletí, alebo je to niečo pomýlené. Sám Ambrózny veľmi bojoval v celom živote. Učiteľ cirkvi zápasili s tým bludom arianizmu a rôznymi inými vecami, v ktorých ľudia boli pomýlení na svojom živote viery, ale aj v tom praktickom živote zase aplikácie viery to nedokázali naplniť. Takže preto tá múdrosť. Neohrozenie. Keď cisár spravil jatka v jednej z provincií rímskej, tak sám sa pred brány chrámu postavil a na päte ho otočil. Nemáš právo vstúpiť pred Boha, pokiaľ ruky máš krvavé a nemieni sa kajať a napraviť tú biedu, ktorú si tam spôsobil svojim rozhodnutím a tým ostrým vystúpením a tak ďalej. Teda i to, akým spôsobom vedel potom vieru aplikovať do reálneho života a snažil sa vplývať na to, aby skutočne tí druhí takto konali. Bol skutočným pastierom, ktorý sa o svojich veriacich staral. Z tej múdrosti pramenila aj schopnosť, akým spôsobom ju dokázal či už viesť, formovať. Jeho kázne sa v mnohom pod obrátenie svätého Augustína podpísali a mnohí ľudia cestu k horlivosti pána skrze jeho pôsobenie nachádzali. Teda mnohorakým spôsobom ten, ktorý kráčajúc svojim životom ponajprv sám hľadá, ako naplniť svoj život Božou milosťou, blízkosťou, ako vierou pripraviť cestu pánovi. A čím viac po tej ceste kráčal a z Božej blízkosti svoj život posvedcoval a naplňal, tým viac sa stával tým dobrým pastierom, ktorý zatúlenú ovečku hľadal, aby ju prinavrátil do Božieho stáda, do lona Božej lásky a milosti. Nech teda aj on je nám tým príhovorcom, ochráncom a pomocníkom, aby sme i my takto konali. Amen.